เมืองเดอรัมเป็นศูนย์การศึกษาของรัฐนอร์ทแคโรไลนานะคะมหาวิทยาลัยดูคที่มีชื่อเสียงได้สร้างวิทยาเขตขึ้นในใจกลางเมืองนี้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้าที่การศึกษาขั้นสูงจะกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐนี้เศรษฐกิจของรัฐนี้เคยขึ้นอยู่กับรายได้จากยาสูบค่ะยุคยาสูบของนอร์ทแคโรไลนาเริ่มต้นขึ้นระหว่างช่วงสงครามกลางเมืองของสหรัฐและหลังจากได้รับชัยชนะสำคัญหลายครั้งทหารของฝ่ายยูเนียนเข้าโจมตีคลังเก็บยาสูบของเมืองและยึดยาสูบไปด้วยค่ะและเมื่อทหารของฝ่ายยูเนียนกลับไปยังบ้านเกิดในรัฐทางเหนือทหารเหล่านี้ก็เริ่มติดบุหรี่ที่ได้มาจากรัฐ North Carolina ค่ะ
From that it grew and grew and grew to a number of small tobacco factories
John Shelb นักประวัติศาสตร์กล่าวว่าตั้งแต่นั้นมาเริ่มมีโรงงานผลิตยาสูบขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นธุรกิจยาสูบเริ่มรุ่งเรืองมากขึ้นเมื่อนายบักดักเศรษฐีได้ซื้อสิทธิบัตรสำหรับเครื่องมวนบุหรี่เครื่องแรกและเมื่อย่างเข้าปีคศ1890โรงงานของเขาได้ผลิตบุหรี่ถึง 45% ของบุหรี่ที่ขายในสหรัฐทั้งหมดหลังจากได้รวมบริษัทเข้ากับคู่แข่งหลายเจ้าบริษัทอเมริกันโทเบโก้ได้ถือกำเนิดขึ้นและภายในอีกไม่กี่ปีหลังจากนั้นบริษัทแห่งนี้ขายบุหรี่ 90% ในสหรัฐค่ะชาวอเมริกันหลายรุ่นคนสำราญกับการสูบบุหรี่โดยไม่สนใจอะไรมากนักจนกระทั่งวันที่11มกราคมปีคศ1964ในวันนี้รัฐบาลกลางได้ตีพิมพ์รายงานยาว400หน้าที่ชี้ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการสูบบุหรี่กับการเกิดมะเร็งค่ะและนั่นทำให้การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในสหรัฐเริ่มต้นขึ้นในปีคศ1978นะคะบริษัทอเมริกันโทเบโก้โรงงานยาสูบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเดอรัมต้องปิดตัวลงค่ะและเป็นเวลานานหลายสิบปีที่โรงงานแห่งนี้กลายเป็นโรงงานร้าง
At that time the police SWAT teams were training out here so I saw people running around with paint guns shooting at each other
Eddie Belk สถาปนิกที่รับทำงานออกแบบและปรับปรุงโรงงานยาสูบร้างแห่งนี้บอกนะคะว่าในตอนนั้นมีตำรวจจากทีมหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปฝึกซ้อมที่โรงงานร้างแห่งนี้ค่ะและเขายังเคยเห็นคนใช้สถานที่แห่งนี้ในการเล่นเกมยิงปืนสีอีกด้วยค่ะเอ็ดดี้เบลค์เป็นสถาปนิกที่เชี่ยวชาญด้านงานบูรณะได้รับการว่าจ้างโดยเจ้าของคนใหม่ของโรงงานยาสูบแห่งนี้ในปีคศ2004ให้ปรับปรุงโรงงานยาสูบเก่าแห่งนี้ให้กลายเป็นคอมเพล็กซ์อเนกประสงค์ค่ะเขากล่าวว่าโรงงานยาสูบอเมริกันโทเบโก้เคยเป็นผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าในตอนนี้ได้กลายมาเป็นสถานที่อาศัยร้านค้าสำนักงานและผู้คนยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การผลิตยาสูบที่น่าสนใจของสหรัฐและในช่วงฤดูร้อนนะคะคอมเพล็กซ์อเนกประสงค์แห่งนี้ถูกใช้เป็นสนามแข่งขันเบสบอลด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน